Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko vizīte Ķīnā notiek laikā, kad rietumu attiecības ar Ķīnu kļūst arvien saspīlētākas saistībā ar bažām par Pekinas līdzšinējo un potenciālo iesaisti karā Ukrainā, palīdzot Krievijai. Vēl nesen Pekina, kas sevi pozicionē kā neitrālu, publicēja savu miera plānu, jeb tās redzējumu, kā būtu izbeidzams karš Ukrainā. Šis plāns no rietumu puses ticis kritizēts. Tikmēr Lukašenko šodien pirms sarunām ar Ķīnas amatpersonām uzsvēra, ka Baltkrievija pilnībā atbalsta Pekinas ierosinājumu par kara izbeigšanu.
Šodienas sanāksme notiek ļoti grūtā laikā, kas prasa jaunas, netradicionālas pieejas un atbildīgus politiskus lēmumus. Tiem galvenokārt jābūt vērstiem uz to, lai novērstu globālu sadursmi, kurā nebūs uzvarētāju. Jūs to pateicāt skaidri, nepārprotami, saulēcīgi, nesen uzrunājot pasaules sabiedrību. Tāpēc Baltkrievija aktīvi atbalsta miera priekšlikumus un pilnībā atbalsta jūsu globālās drošības iniciatīvu.
Tikmēr ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi norādījuši, ka Lukašenko vizītes laikā varētu palīdzēt īstenot Ķīnas un Krievijas sankciju apiešanas schēmas. Analītiķi atsaucas uz mediju vēstīto, ka Lukašenko Pekinā parakstīs līgumu paketi par kopīgu projektu, tirzniecības, ekonomikas, investīciju, humānās un politiskās sadarbības attīstību ar Ķīnu. Baltkrievijas autoritārais līderis šodien uzsvēra, ka Baltkrievija un Ķīna sadarbojas visās sfērās un šī sadarbība ir jāstiprina. Sankcijas rietumi noteikuši ne tikai pret Maskavu, bet arī pret Mīnsku, un vēl šo pirmdien Eiropas Savienība paziņoja, ka uz gadu pagarina sankcijas pret Baltkrieviju par tās nepārtrauktajām represijām pret opozīciju un atbalstu Krievijas karam Ukrainā. Lukašenko Ķīnā uzturēsies arī ceturtdien un viņam gaidāma tikšanās arī ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Jāmin, ka ar Ķīnas līderi plāno tikties arī Ukrainas un Francijas prezidenti, savukārt Xi tuvāko mēnešu laikā varētu doties vizītē uz Maskavu. Rihards Plūme, Latvijas radio.